sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, 19h na Uvira, pe na ngambo iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayela mpe boye ibula muna bino banso na manaka mabiso sango mokililo, oezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makalala Alimasi, azali bongo onzela ya masini, na lisali si edi isango sango mokililo, epe sa melibino na Marius Muhunga. Boyo Kabasango, Tom Melibino, Omokolo Mwalelo. Jean-Marc Kabunda Kabund, Mokambi Akala UDPS parti ya Mokondi ya Ekolo, mpe vice-président Akala Assemblée Nationale, Azalaki Lobi Liboso ya Bazuzi ya Cour ya Cassation, Tokoyoka Maloba ma avocat wayi.
Biso do bandi ke outrage ezate po koloba ke mboko ekotambola malamu te eza outrage te koloba ke finance ya l'état eko zala distribuer bola monté ezali outrage te
na Congo Brazzaville ngala ya mibale ya maponami ya bakilimi beko ekosalema omokolo moyenga mozali koya na ngumba Uvira na ituka ya Sud Kivu bayi mu mbongo basepeli makasi na mokano mambula matari ya ngumba eye na kolongola mosolo moye bazalai kufuta pona kosala ba test ya COVID na ndelo na ekolo Burundi
ba $5 nyuso na ezaki na tina te ofutika $5 ba komika ka kombo na yo na papier un test negatif sans tester ba liga $5 o katisi na ngam
tokosuki sa masolo mabiso ya mokolo mwalelo na manaka mabiso na Bozindo Lelo Edi Isango akoyamba pona biso Didier Budimbo azali bongo ministre hydrocarbure ya Ekolo Congo Démocratique bakolobela maimatali boteki ya ba bloc pétrolier na mbula matali ya RDC tala masolo tobombeli bino omokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
États-Unis singi na Ekolo Congo Démocratique kubate la mampinga makimia ma ONU kolanda yo mabavandi ba Ekolo basali na bingumba mingi pona kubenga na MONUSCO. Washington singi na bakonzi ba Ekolo pe bamboka miki na RDC kosala ete ba MONUSCO pe bisika bia yangu bibate la ma pe batelemeli basala milulu na kimia inso elobi molobeli ya département d'état ya America Ned Price awa na États-Unis liboso ya bapandisango département détail kundoli ete MONUSCO et salaka mosala ya litumba makasi na kobatelaka kimia pe bokengi pe na kobatelaka ba civili pe na misala mia kosunga ba ibazali na mpasi na ekolo Congo Démocratique ba casque bleu to ba soda ba kimia ba sato ba balé ba India pe moko ya Maroc lokola pe ba telemeli zomi na misato ba kufaki na milulu omokolo mwa mibale na Butembo bato basusu batano bakufaki na Goma kaka na Nord Kivu pe bani basusu bazwaki kufa na Lotiliki omokolo mamisatu na Uvira na Sud Kivu na Eyuma basalaki na lopango ya MONUSCO. Na ngambo na ye pe lokola kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apameli pe lokola mobulu momemaki kufa na bato mingi pe motikaki koleka bato tuku motoba na mpota na Nord Kivu. Kalaka mokonzi ya ONU apameli pe lokola bopunzi pe bobebisi biloko bia ONU na bisika biye akondoli ete kobundisa basoda ba ONU ezali mbeba ya bitumba pe asingi na bakonzi ba RDC kosala bolukuliki pe komema na bazuzi na lombango baye bazali na mokonzi mba yali kamboliango kimia izungi sika na bingumba bia est ya ekolo Congo Démocratique et pa ibilio mabie bisalamaki pona kote lemela MONUSCO utu libandela yamposo bakonzi basingi kimia pe pulusu na baibu kingi batiami na bisika biango. Secrétaire d'État au ministre ya Mambi ya Bikolo ya Bapa ya États-Unis, Anthony Blinken, akosala mobembo na Ekolo Congo Démocratique pe na Rwanda, kati na mikolo zomi na mitano ya yambo ya sanza ya Mambi, na ngambo esusu ntoma ya États-Unis na ONU, Linda Thomas Greenfield, ako kendende na Ghana pe na Uganda, kaka na sanza ya Mambi. Sango yango epesami na département d'État ya États-Unis, nzokande mikolo miliki Samantha Power, mokambi ya USAID misalam ya lisungi ya États-Unis azalaki na Kenya pe na Somalie et pai abetaki sete po etali bozangi bilei boye bokomi makasi uto Russie et bandi bitumba na Ukraine na mobembo mwaye na ekolo Congo démocratique pe na Rwanda Anthony Blinken akolaki sa ete bikolo bia Afrika bizali na esika ya ntina pe bikoki kosunga na kopesa biyano na kokoso ya mokili na mikolomiye. Bana batano ya Nkondo Omar Bongo ondima mokonzi ya kala ya Gabon balandelami na Paris na France mpona bomengo bafundami kozwaka na mayuya kati na bango mwana ya liboso ya mwasi ya Nkondo Omar Bongo Pascal Bongo oyo azali na mibu tuku motoba na motoba pe azalaki mukambi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya kala tata na ye ezali pe na Omar Denis Junior oyo azali na mibu Tukumi bali na mwambe pe azali mkoko ya mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso basusu basatu pe bazali na kati bolandeli boye bosali ete sika bana libwa ya Nkondo Omar Bongo nde bazali na se ya bulukiluki ya misalami ya sembo ya France pona likambo yango bazali bango banso bandeko ba Ali Bongo ondimba oyo akitana na tata waye kasi babotama na babama basusu Baike na bato bakima kibitumba ya bakamwina nsapo na Kasai na 2017 bakumi kozonga uto libandela ya mposo na koutaka na Angola epai bakimaka elobi HR pe société civile.
Merci Edi Sango pour na basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Jean-Marc Kabunda Kabund, mokambi ya kala ya UDPS, parti ya mokonzi ya ekolo, pe vice-président ya kala ya Assemblée nationale, azalaki bongo liboso ya bazuzi ya cour ya cassation lobi loleki, epai wapi afundami na bozangi botosi, na mokonzi ya ekolo na maloba zwaki mposo mibale miliki, ntango asakolaka bokelami ya parti na ye Alliance pour le changement. Sima koyoka ye, akozonga lisusu o mokolo mwa mibale mwasanza mozali koya liboso ya bazuzi pona kosamba. Tolanda bulayi uto Kinshasa, na Nathalie Sekabooro Simurabie.
Jean-Marc Kabund, mokambi ya kala ad interim ya UDPS, pe mokambi molandi ya kala ya Assemblée nationale, abengamaki na parquet général près la cour de cassation pona koyanola na maye alobaki na ntina ya mokambi ya ekolo Félix Tshisekedi oyo parquet atalisi ete makambo alobaki mpona mokonzi ya ekolo ezali makambo moko ya somo na sima ya koyoka ye ngonga minei mobimba azongaki bongo ondako wa ye kasi abengami lisusu omokolo mwa mibale ya sanza mikobanda to le 2 août. Pona moko ya bawaye na kombo ya Josar Lukusa, avoka ya Jean-Marc Kabund, atali siete, maloba, maklion waye, ezali ya kofinga mokondi ya ekolote, kasi, ezali kinde, bosolo, abimisaki na mpuasa. Asengi bongo na bato ya mibeko, kosala mosana bango na engebene, pona kola kisaete, bazali na sima ya mbula matari te, kasi, bazali na katikati, tope neutre.
Do bandi ke outrage ezate po koloba ke mboko e kotambola malamu te eza outrage te koloba ke finance ya l'etat e kozala distribuer bolamu te ezali outrage te asalika musala na ye yenge bene na mibeko oyo ezali ya loi portant opposition à la république démocratique du congo toza na confiance na ba magistrat na biso oyo baza ba magistrat ya likolo penza Nenge balobaka na mibeko na ba principe ya droit kokanga ezali exception et puis ezana ba condition bakangaka mais moto ayeye moko ko répondre librement et puis azali disposé que lobby susu soki lo kase ye aya ko répondre to moniti na o bakoko kangela ite po azali moto public un député de son état donc akoki mamboka tia akoki mape justice amboka na ite justice na biso eza devant ba preuve nango Il faut prouver que réellement, ils ont justice indépendante. Ils sont au service, il y a pouvoir, au service, il y a bâtonnier.
Nanga monaye Mike Mukebayi, député provincial ya Kinshasa, mbe yoko ya bayi opposition atali siete. Oyo Jean-Marc Kabunda bimisi ezali bongo bosolo eye ezalaki na kuku oyo ebimi pona kokangola Kongo na pasi oyo ezali komona. Toyoka mokeli mibeko Mike Mukebayi.
Etumba ya mokonzi Jean-Marc Kabunda ezali ya ye mokote eali ya lingomba na ete eali etumba ya Kongo. Solo oya bimisi hapo na kokango la Kongo na mabe oyali. Yango anangai na kobelela bakongomani banso esika nyonso bazwami. O motema na bango ebeta kana nzela ya mbongwana. Baye bakotelema pote tumboto ke nango te suka to kango la Kongo na bokonzo ya Kanyaka, bokonzo ya Wenge ya Sepelaso ezo bomamboka.
Esengeli koyeba ete Jean-Marc Kabunda afundami na kofinga na miso ya bato to injure publique, imputation dommageable to kofunda ya mabe mpe offense na chef de l'état to mpe kosala mabe na mokonzi wa ekolo. Nathalie Sekabuoro simu rabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessilino rendez-vous pour na copé Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Na Congo Brazzaville, Ngala, Yami Bale, Yama Ponami, Yabakilmi Beko, Eko Salema, Omukulu Mwayenga, Mozaliko ya, Nzokande Bayi Bokengi, Mpe Bayi Pulusu, Basiliko Pona. Tolanda Sango Eye, Uto Pointe Noire, Na Ferran, Odril, Onyabou.
Mokolo yoko Mutikali, Poete Baponi, Babitando ya Maponami Nangoyo, Pe na Chamanzasi, Bapo na Bamunisi, Bia Bango, Ele Kwemi Bale, Yama Ponami, Ma Bamunisi, Banamboka, Ya Sanza, Pe Mobuto Zali. Na boibete, bambuti, bapulusu pe bazebe, basila ki kupona wabango bamunisi, mokolo mozalaki ya tuku mibale na sambo sanza pe mobuto zali. Na Pointe Noire, ndibi tando ya ngoyo pe chamanzasi bizali okati ya eleko ya ibale ya maponami. Maso malekaki na kimya pe, boso mipenza.
Militaire arrive timidement, tout simplement parce que...
Bambo tibazali ko ya male ya malembe pote moko mwangu ya voti misala mizali ya kokangamete pe kota lokola basoda ba ibazali ukati ya ba kazerne tuzalaka koko sopenza na bamoko komela awa nuki kasi na tongo bato bazali kipenze ebele pe basusu bayaki meke pona kopona oyo bango bandoma yambo ete tokanga babilo ya voti.
La force publique accomplit sa tâche nécessairement comme il fallait.
Oitilu ya mabandela tatu luta maponamaki pona eleko ya mibale ya maponami na motango mwa bato zumi ba zelamaki na bulu ya voti kaka bato kokoma misato nde bakokisaki motinda mwa bango na ngonga ya zumi na misato miniti tuku minei na tango bapanzisango basalaki botalitali.
Maso mazali koleka na malamu benza bato kaka basato baponi bantoma papango na motango mwazo mazila makiyote ya bulo ya voti ya chambanzasi.
Eleko eye ya maponami mosimba maki na miso makasi ma bamunisi baba kondida pe bakalaka bali kuku liko kambaka maponami. To simba de mbano ya maponami ma basoda makotangi minzela yoko na maponami ma baye bazali basoda te mokolo mwatu kumisato na yoko sanza ya sambo mobuto zali.
On a ouvert le bureau à 8h45, 8h jusqu'à 7h.
Babilo bia voti bi fongama kina ngonga mwambe miniti tuku minei na mitano. Kasina tongo bato bazali kiko yaka moko simia mususu. Kino kokoma suka ya maponami bambo tibaya kiko pona wabango bantoma.
A la fin de l'heure, on ferme le bureau, comme d'habitude.
Lolenge ya maponami maye, molandani na mbongisa ya mobeko loyebani ya maponami. Yango kopesa nzela na basoda batungisa malisusute na kokingela malamu maponami manene obitando bibale yango epesa manzasi. Ferran Onyabu, Pointe Noire, VOA.
Merci Mingi Ferran Onyabu. Merci Mingi Nathalie Sekabuoro. Na ingumba Uvira na ituka ya Sud Kivu ba imo mbongo ba sepeli makasi na mokano mambula matari ya ingumba eye na kolongola mosolo moye ba zalai kufuta pona kosala ba test ya COVID na ndelo kati na ekolo Congo Démocratique na ekolo Burundi. Bato baye ba zalai kufuta ba dolar mitano tango iso sima mikolo zomi na minei liboso balika na ndelo eye. Mingi na kati na bango ba pesa ki makanisi na bango pona mokano eye na ilobeli ya Vedaste Ngabo Tolanda.
Vraiment, tout ce pays mingi na makonzi ya mboka, bobo tu supprimé taxe wana COVID et bando tungi service mingi pona ku traverser kwa pe raia baraya mingi na Uvira famille na bango efanda kakuna na Bujumbura. Donc bazala ko obligé na tongo baye kotoyo na soir na poko bazongi lisusu ko tala ba famille mais et faciliter vraiment mingi pona ba aller retour wana vraiment faciliter vraiment topé si félicitations à ma conjambe. Et puis, bah, opé, bah, petit commerçant, on a vraiment facilité, bango, auparavant, bando, kotung sa bango, mingi, après des semaines, $5, après des semaines, $5, et puis, bango, bah, zala kanambongo, et bien, zala mbongo, moi, mouke, oh, vraiment, pour sali sa bango.
Oh, tina, on vira, ok, na Burundi.
Mana, kena Burundi.
Test COVID été.
Test COVID été. Mana, remercier le gouvernement. Et le gouvernement est dans la SICO, et il peut défendre la population de Makambandengo, la population est dans la bien. Dans côté de Burundi, il y a $5 dans la Bango, dans la Kitsaki, et dans le Rwanda, il y a des canettes et des alaki dans la Kalawana. Il y a des kiss, bon même.
Il y a des tests COVID, tout ce pays est trop, tout ce pays est mingi. Il y a des exprimés. Et c'est mon habit sur les athées. C'est quoi, bon, on m'a dit, $5 nous soir, et ça qui n'a tina thé. Au foot, c'est qu'à $5, bah, comme il y a un combo naïo, n'a pas pied, un test négatif. Sans tester, bah, l'y a $5 au 4 ici, n'a pas. C'est quoi, ah, bah, l'on m'a dit, en gros, pour un habit, et bah, qui c'est moi, un plus, n'a rassuré à la famille. Bon, avantage, c'est Zali. Zali, parce que. Ah, on a tout gagné 10 000 francs en gai. Oh, 10 000 francs en a. Et ça, presque un kilo à Moussouni. Tout y a Missi et pas Nabisho. Et bah, qui s'y moi un plus na famille en gai. Hein? Et là, on a un gana zanga, le pona somme la bisi. Non, somme à Angoga, on a $5 en a. Et bah, Konjamboka, félicitations. On a tout remercié Mingi, bah, Konjamboka. Tout tombe le pen d'ambé pona Mboga Nabisho. Batalaga. Et ça a un problème avec COVID qui est en mon côté. Le problème est que c'est un peu plus de temps pour que vous un problème avec COVID. Mais félicitations et nous avons besoin de vous continuer à comment vous avez fait un peu de temps.
Na Kinshasa, vous avez fait un Lingala na 90.5. Na Lubumbashi, na 102.8, na Goma, na 96.2, na Bukavu, na 97.4, na Kisangani, na 97.7, na Matadi, na 93.5, na Mbujimayi, na 93.5, na Kanangape, na 93.5, na Brazzaville, na 104.3, pe na Pointe Noire, na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo tozali mokolo mwa mitano, ezali mokolo moye, tolanda kabomo mesano, manaka na biso na kombo ya Bozindo. Boyebi ete, président Félix Tshisekedi abetaki lobi loleki piololo ya bobandi ya mbela to na kondima bayimi solo balingi kotimola petololo na biteni ya mabele 12 na sambo ya ekolo Congo Démocratique na gaz na biteni ya mabele 3. Pona kolobela yango Edi Sango ayambi na linaka na biso na Bozindo ministre ya hydrocarbure ya ekolo Congo Démocratique Didier Boudimbu Tolanda.
Monsieur le ministre, il y a un gouvernement congolais et ko betambela po batobaya ba somba ba bloc pétrolier pe gazeli kambango iza ndengi na mambo kuse.
Amalgame iza na parce que gouvernement aza ko tekate, gouvernement aza ko sala appel d'offres azo benga batobaya po aluka mutu o aza na capacité, aza na misolo pe aza na technique ya ko exploiter o ko batela mukili ko batela écologie nde yango to beleli po to zwa ba proposition ba to bele po na ko pona o malamu po akoka kuexploiter pétrole na biso pour na toko akokabola na misolo pour ne permettre mboka pe ekende di kolo e di boso
kasi yango eko salema tango Congo elobaki même na COP 23 kezali mboka ezali yano na mbongwana ya climat asiko soki bo teki soki bo bengi bat babanda ko timola ko bimisa petrol bongo eko bebisa ba besiko to bengi ba air protégé bisiko e bomba mate po bisika yango ezali kola ba park nationaux na bisika mosusu
eko même selo ko mon côté parce que bisika nyonso o resenga musale salama toza na ba technologie échangée il y a 10-15 ans engage za pas les lo technologie échangée ba ko ba ndenga ko kotsa pona ko bimisa na nini ya pe pitolo sans que les kambuli kama isalama et nyo soiza ba campagne ma de mais to ebi ke biso to zo travailler pour na bien un peu plus na biso et puis to préserver mon kile
bien ngweza na bokesinité na ilaka a mokonzi ya mboka pesa ki na COP 26 pe na ba conférence misusu ko lobaka ke Congo démocratique et ko bomba mokili pona changement climatique pona réchauffement yango eza na ndenge ni bokokisa ilaka na bopesa ki
bokokisa mo parce que eza contraire te kobimisa pétrole na biso et lobby te ke tokomi contre environnement totongi mokili kufa l'un n'empêche pas l'autre to ba objectif o to zwa ki pona kokolo na bandete to rosala pona kokita ba gaz à effet de serre bimana mokito rosala donc to zongi na simate na engagement moko to zwa ki donc pour plutôt que ça pétrole mais toujours battre la mokili tout monde en a soit des salamaka na États-Unis salamaka un peu partout pourquoi biso to kokosa on tena technologie ou et makasi
ezali ba bloc gazier to pétrolier boni pe bisika ngweza wapi nde boni wo c'est pour boire kambela batuba ya kotala to basomba
ezali ba bloc ba pétrolier za 26 ba bloc gazier za misa tuna la Kivu mais sous dans aussi na batuba ki na site ya ministère de carburant ba komona ba localisation ba bloc non chezana ba fichant
moi mikolo miliki poso peut-être na mwandambo na Rwanda likita moko likita lyoko lisalamaki po na iloko bingi ba air protégé bisika oyo ebate la maka kasi Congo ezalaki te alors que po Congo eza penza mboko eza na koloba 40% ya makambo wana nyonso ya Afrika pe na mokili
soit ozalaki konvie te soit odesaa kokene te mais dans tous les cas les amis kambu ceux qui va décider jamais kuna et va pouvoir causer des décisions sur le pétrole na biso teto ma belle na biso teto biso ceux qui va des décisions sur yango et que ceux concernés biso te pour prendre aujourd'hui des décisions sur le pétrole ya Congo sur ma ba part ya Congo il faut Congo ils allaient représenter aux pays souverains aux pays en ba continent
na nyenso wana ba ONG ba tumbuli mingongo makasi mikolo yo kati na bango wa bingi Greenpeace pona ko kebisa kolobate ezali mabe ezala pona ba umbo tope ba benga ba nani ba kolomboka isika makamboni kozala ba omuna pasi pe ekologie environnement eko beba
non pas du tout
bino bolin ko yo kata bango te
toujours qui bango mais ceux qui va au bazo ba biso toujours mon ngonde mon côté toujours qui mais biso toujours continue mon sala au biso tu en a besoin pour plus biso ma économie ba nambo ka ba ko se retrouver ba jeu pe na o za kata mabele na bango
ezali te po na ko banga ete mokili na mibu eko ya etika ko salela énergie fossile pétrole pesa na kati lokola bazolo ba mitu ko changer ko koma na ba batterie électrique pe ba ko réduire pour makambo ko salela ka pétrole ezate pona obanga yango to po bokanisi ete za mayili mabe ya Bay West na ko pekisa na kolobaka ba air protégé pourtant na makambo nene so pona ko pekisa bikolo lokola RDC kozwa ya bango bomengo ya mabele
non tout ça na optique anti mais eloko biso to yebi o ya liboso o ngana o loba sekile lo to mona e président américain ki mbeki na moyen orient azako ko yebi sa bango akene na ba Arabie Saoudite bazako yebi sa ba ba multiplier production le to moni Allemagne na zungi ko sel la charbon alors que ba engagement jo makina na nikolo le ka ki pona o kata charbon moki ezokende na ndenge ezokende e na moment o na nini na crise salami na Russie na Ukraine to moni ba retombe négatif par rapport ya ba énergie to benga ba énergie fossile et to comprendre que non to combinaison ka ba énergie fossile alors je pense que c'est le moment c'est le moment le temps o tout le Congolais peut avoir jouir naba biloko eza na kati ya mabele na ye oyo nzambe apesa ye
basusu ba mituni balobi likambo yango eske bana ya mboka bakomona mpenza mbano na yango kutu sikoyo basusu balobaka RDC eza na petrole ebimisaka na mwanda kasi bayebi nzela ekindaka te esalaka nini bongo soki ekomi mpenza na a grande échelle ndenge tolobaka na kosalela yango mingi bongo bana mboka bakomonaka molinga te
oyo ozoloba eza systeme ozalaka kala depuis mpapa mokonza mboka Félix Tshisekedi akoma nyonso même appel d'offre tosango na transparence à peine to signaki avenant 9 na Pelenko ebimisaki epesaki l'état 25 millions de dollars tozai 10 millions totyaki wana na disposition e batyango eza na disposition ya territoire ya mwanda donc il veut dire que makaba pratique akala eza akala eza makambo oyo tokoki koloba lisusu te to tosala biloko te mpo tozobanga mpona mamboka oyo akala eza akala ekosala maka lisusu te na mboko oyo ya motoba papa Félix Tshisekedi aza kokamba
bato bazotuna makambo wana bazoloba mpo bayokaki koloba na bamedia mosusu ke ata na toloba nini na etando ya Kinshasa kokende ti na lac mai ndombe ezali kasi na bisika mosusu bosimba te bakanisi ezosalama na mwa bakobatela bato basusu to nini bazokanisa lokola otanga ikinga kati par exemple na bisika mosusu
ya repete sur une chose tozaa na babloko eza minene blok wana blok 25 ebandi banda valle de lantele eketi na mai ndombe eza monene mpona koexitra petrole eza kaka te fo baka koexitra yango na kati ya kinga kati bakosala kota mai ndombe c'est le même blok wana eza probleme te eza babiloko tozolanda mpena te le plus important mpona biso tolingi tokoka koattribue batoka baetro carbu mpo population ya biso akoka kobénéficie na baresource na ye
mayele nini bozwi mpo bakosa kongo te mpo tolobaka mingi ata ganya ganya ya bato nyonso bazwa mais tomonaki ata na makambo etali ba blok petrolier ya bosalaki na m gertler oyo esalamaki kala ezalaki kokosa kongo tosa eloko nini siko bozwi mayele nini mpona bakosa kongo te
yango na tiki korepete ndeko oyo esalama eza esalamaka kala baappel d'offre esalamaka te bapesaka yango de gré à gré lelo tozosala baappel d'offre eza transparent oyo ekende epa ndeko getler esi ezongi na domaine public eza pe na kati ya bablok oyo toti na kati ya baappel d'offre les choses ont changé le système ont changé eza régime mosusu mokonzisa yango aza motu mosusu aza na vision mosusu donc oyo esalama kala ekosalama lisusu te
mpo totala ngonga soki bosali baappel d'offre bobeleli bato baya sima bakoya bakosomba mpona babanda obimisa petrole ekozwa ntango nini mpo toyebi na kala mpe balobaki likambo ya ndenge wana na makambo etali kotya Ituri tosala
le temps oyo ekosala eza lancement baappel d'offre tobanda jeudi vendredi mais mpona kopona basosite ya malamu ekozwa biso de 2, 3, 4, 5, 6 mois après yango oyo tokopona etutan bamateriel donc ya un délai pour tout mais kosalama na mwa lombango mpo population akoka kose retrouve
ntango nini bato bakozela ke petrole ebimi na mabele ya congo
tokoyeba yango fur a mesure tan tosisa baappel d'offre tokende mbango ya besoin te malembe bokoyeba programe nyonso
bongo bisika lokola ba Ituri petrole eza mpe kuna mingi na kote ya ba nord kivu esika bitumba ezali bitumba ezali kaka yano ekozala nini okoteka ngo mpe kata bongo ata bitumba
ezalitozolance baappel tozoteka blok te
te
tozopesa badroit ya eto carbure batunde oyo bakosumissionne moto akosumissionne ayebi seke ayebi mosala na ye ayebi ndenge akosala par rapport ya sécurité tozobunda mpo bitumba oyo baimpose biso ekoka kosila mais pase eza ke bino bandeko ntango bozopose question bozopose kaka question bozotourne kaka autour ya baparke mais bitumba ebetamaka kuna wana bozobenga te wana bozotuna te mais soki bato balingi babimisa petrole ekomi probleme
yango totuni question mpona motuna mpo toyeba mayele nini bokosala mpo kosilisa kimia
mayeleyangoonalobi ya français na lingala tokomi kose repete
matondo mingi na ministre ya hydrocarbure Didier Budimbu oyo toyambaki na lolaka la amerika na lingala mpe na français merci beaucoup
Nangambu na ye pe lokola kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres a pamili pe lokola mobulu mumaki kufa na bato mingi pe motika ki koleka bato tuku motoba na mputa na Nord Kivu. Kalaka mokonzi ya ONU a pamili pe lokola bopunzi pe bobebisi biloko bya ONU na bisika biye. Akondoli ete kobundisa basoda ba ONU ezali mbeba ya bitumba pe asingi na bakonzi ba RDC kosala bolukuliki pe komema na bazuzi na lombango baye bazali na mokumba yali kamboliango kimia izungi sika na bingumba bia est ya ekolo Congo Democratique epa ibilio mabie bisalamaki pona kote limela MONUSCO utu libandela ya mposo bakonzi basingi kimia.